σου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Μιλάει για τη γέννηση του Χριστού και μιλάει και για την εφταετία του Αντιχρίστου. Αυτό που λέει τώρα εδώ, διότι σκότος θέλει σκεπάσει τη γη, αν πάμε και στην προηγούμενη στήλη, που είναι το κεφάλαιο Νι Θήτα, στο 19, προσέξτε πως το λέει τώρα εκεί. Και θέλει συφοβηθεί το όνομα του Κυρίου από δυσμών και τη δόξα αυτού από ανατολών ηλίου, όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός επί τη γη. Το πνεύμα του Κυρίου θέλει υψώσει σημαία εναντίον αυτού. Το πνεύμα του Κυρίου το παρουσιάζει σαν σημαία. Όταν σηκώνεται σημαία, το στράτευμα είναι που νιώθει αυτό το ιδιαίτερο που έχει για την πατρίδα του. Και τι λέει, το πνεύμα το Άγιο σηκώνει σημαία. Ποια είναι η σημαία του Πνεύματος του Αγίου? Η παρουσία του Πνεύματος επάνω στη γη. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Σηκώθη, τι λέει, και φωτίζουν. Υπάρχει άπνοια επάνω στη γη πνευματική. Έχουν χάσει κάθε ελπίδα, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία στη γη. Και γεννιέται ο Χριστός και του λέει, τώρα σου έστειλα το φως αυτό που θα φέρει τη δόξα του Κυρίου ανάμεσά σας. Γιατί σε λίγο θα έρθει το σκοτάδι με την εφταετία του Αντιχρίστου. Θα έρθει απόλυτο σκοτάδι πάνω στη γη. Και ξέρετε, όταν θα βασιλεύσει αυτός, προετοιμάζεται ήδη. Και βλέπουμε στην εποχή μας ότι βλέπουμε τα σημεία έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν, γιατί ετοιμάζει τον ερχομό του, και επειδή είναι λίγο ο καιρός, 3,5 χρόνια, που θα μπει μέσα στον άνθρωπο και θα τον στρέψει ενάντια σε κάθε τι που έχει, είναι Θεός και σέβασμα. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε, εμείς να μην είμαστε εδώ όταν θα γίνει αυτό. Γιατί θα έρθει ένα ποτάμι να περάσει από τη γη επάνω και θα παρασύρει τα πάντα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για τη γέννηση, εδώ θα το δούμε και γιατί αναφέρομαι στη γέννηση σε αυτό. Ή να πάμε πρώτα εκεί. Πάμε πρώτα. 1036 σελίδα είναι η Εφεσίους επιστολή, το έψιλο κεφάλαιο. Να δούμε για να τεκμηριώσουμε αυτό ότι είναι η γέννηση του Χριστού. Έψιλον κεφάλαιο 14 λέει, δια τούτο λέγει, σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών. Και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Καταλάβατε, λέει ο Ισαΐας τώρα. 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, μας λέει τι θα γίνει όταν θα έρθει ο Χριστός. Δεν το έχουν δει οι άνθρωποι έτσι. Γίνεται ανάσταση στον άνθρωπο. Γιατί αλλάζει ζωή. Αλλά για να γίνει αυτό, εφόσον ζω μέσα στο σκοτάδι και είμαι απογοητευμένος τελείως, ή αν δεν είμαι απογοητευμένος, έχω συνηθίσει να ζω σε μια φυλακή μέσα. Ποια είναι η φυλακή? Τα πάθη και οι αδυναμίες μου. Έχω συνηθίσει να βρίζω. Εντάξει, καλός άνθρωπος είμαι. Εάν φύγει καμιά κουβέντα, εντάξει, δεν το εννοώ. Έτσι μου λέγανε στη δουλειά με μένα. Το θέμα λέει είναι λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, και το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλάβαμε ότι έρχεται ο φωτισμός, ήρθε να μας φωτίσει, να μας δείξει αυτό που υπάρχει και δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό λέει, εγώ με το φως του κόσμου φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Πώς το φωτίζει? Με αυτό που αναφέρει τώρα εδώ. Σηκώθητη, λέει, από εκεί που είσαι. Απογοητευμένος, μέσα σε φυλακή, μέσα σε αδυναμία, μέσα σε οτιδήποτε. Σηκώθητη και φωτίσου. Δέξου όλο το φως που σου δίδω. Γιατί το φως ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε εσέ. Ήρθε η δόξα του Θεού σε μας όλους. Και ανέτειλε, είναι η ανατολή της, όχι η δύση της. Αρχίζει μια καινούρια ζωή ο άνθρωπος, από την οποία ζωή αυτή είναι μέσα στο απόλυτο φως, βλέπει την αλήθεια ότι υπάρχουν δύο κόσμοι και όχι μόνο ένας, βλέπει ότι ο Χριστός τον αγαπάει και σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό για αυτόν και του ζητάει να έρθει στη ζωή του για να μείνει το φως, να γίνει Υιός φωτός. Είναι τεράστιο αυτό. Πριν έρθει το απόλυτο σκοτάδι. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε για να είμαστε ιτημένοι, αλλά νικητές. Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε σε ένα κόσμο ταλαιπωρίας που ζούμε. Γιατί ο κόσμος από τη στιγμή την οποία ήρθε η αμαρτία, ήρθε ταλαιπωρία. Οικειοποιήθηκε την αμαρτία και δεν μπορεί να τη διώξει. Δεν μπορεί να την πετάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει ζωή. Και σας λέω ότι ο Ισαΐας μου αρέσει πάρα πολύ γιατί λέει τα γεγονότα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα, άμα το διαβάσουμε όλο αυτό, μπαίνουμε στα γεγονότα αυτά. Λέει στο 18 παραδείγματος χάρη, «Δεν θέλει πλέον να ακούεστε βία εις τη γη, ούτε ερήμωση ούτε καταστροφή στα όρια σου, αλλά θέλει ονομάζει τα τείχη σου σωτηρία και τα σπήλα σου ένεση». Από τη στιγμή που θα έρθει ο Χριστός, αυτός θα γίνεται. Η σωτηρία ήρθε από τον Ισραήλ. Γι' αυτό λέει εδώ ότι τα τείχη σου θα ονομάζονται σωτηρία, γιατί οποιοδήποτε δέχεται το Ισραήλ, δέχεται το Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από αυτόν. Και τα τείχη σου λέει ένεσε, ευχαριστία στο Θεό. Σωτηρία δεν υπήρχε στη γη, μέχρι που ήρθε ο Χριστός και άρχισε η περίοδος της χάριτος. Δεν υπήρχε σωτηρία. Παλαιά Διαθήκη δεν σωζόντουσαν. Θα πληθούν με το αίμα του και της Παλαιάς Διαθήκης, από ό,τι λέει προς την Αποκάλυψη. Οπότε, δεδομένη στιγμή, βλέπουμε τώρα εδώ αυτά που λέει. «Δεν θέλει είστε πλέον εσύ ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψης αυτής θέλει σε φωτίζει, αλλά ο Κύριος θέλει είστε εσέ αιώνιο φως». Η δόξα του Θεού θα μας φωτίζει. Θα το δούμε και αυτό. «Ο ήλιος σου θέλει, δεν θέλει δύο πλέον, ουδέ θέλει λείψη η σελήνη σου, διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιο σου φως και η μέρα του πένθου σου θέλει σε τελειωθεί». Αρχίζει η ευτυχία και η χαρά. Και μιλάει μεγαλεία τώρα εδώ. Αυτό τώρα το οποίο λέει εδώ, το αναφέρει και στην Αποκάλυψη όπως είπαμε. Είναι 1101 σελίδα, το 23 εδάφιο, στο κεφάλαιο ΚΑ 21. Και λέει, «Και η πόλη δεν έχει χρεια του ηλίου, ουδέ της σελήνης, δια να φέγγωσι εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζε αυτήν. Και ο λίχνος αυτής ήταν το αρνείο». Ιησούς Χριστός είναι το αρνείο. Ο Πατέρας Θεός είναι η δόξα του σύμπαντος, η οποία θα φωτίζει. Τώρα, δόξα να φωτίζει, αυτά δεν μπορούμε να καταλάβουμε απόλυτα, αλλά αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι είναι Κύριος του ουρανού και της και κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό πρέπει να το δεχτούμε διαπίστεως. Όχι με τη λογική, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Λογική υπάρχει ήλιος. Αλλά ο Παύλος είδε, λέει, ένα φως που υπερέβαινε του ηλίου. Ήταν η δόξα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εδώ και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία τώρα εδώ που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρει ο Ισαΐας και ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η διαδικασία η οποία υπάρχει τώρα εδώ είναι ενδιαφέρουσα, γιατί αν κοιτάξουμε τώρα τα στοιχεία τα οποία μας δίνει με την παρουσία του εις τη γη, αν πάμε σελίδα 901, αναφέρεται τώρα και λέει για τα προεόρτια, ότι θα έρθει ο Ιωάννης και θα είναι ο προάγγελος του Ιησού Χριστού, και παράλληλα τώρα λέει με τον Ζαχαρία κάποια πράγματα εδώ, τα οποία είναι άξιο να τα δούμε για να καταλάβουμε τι γίνεται περίπου. 901 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο το πρώτο του Λουκά και αναφέρει στο 68. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθηκε και έκανε λύτρωση στο λαό Ισραήλ. Το βρέφος. Το βρέφος αυτό είναι ο Θεός. Όταν αγκαλιάζει η Μαρία την Ελισάβετ, λαβαίνει πνεύμα Άγιο ο Ιωάννης. Οπότε βλέπουμε ότι η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν η μόνη που έγινε απευθείας από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπήκε θέληση ανδρός και γυναικός για να γίνει αμαρτία, γιατί είναι η πεσμένη φύση αυτή. Ό,τι γεννιέται και είναι από την πεσμένη φύση, φέρνει αμαρτία, το προπαρατορικό αμάρτημα που λένε. Βλέπουμε λοιπόν, ευλογημένος λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθη το λαό του και έκανε λύτρωση στο λαό, τον λύτρωσε από τις αμαρτίες του. Και ενήγειρε σε εμάς κέρα σωτηρίας εν το οίκο του Δαβίδ, του δούλου αυτού. Από την γενιά του Δαβίδ ήρθε ένα κέρας, δηλαδή η εξουσία της σωτηρίας. Έδωσε εξουσία στους ανθρώπους να γίνουν παιδιά του. Αυτό το κέρας γεννήθηκε από την συγγένεια του Δαβίδ. Και λέει τώρα εδώ τις υποσχέσεις που έδωσε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ για το ότι πρόκειται να γίνει, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης από μία φυλή, τον Ισραήλ, που δεν είναι φυλή, ένας άνθρωπος ήταν. Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ έκανε τον Ιακώβ και το σπέρμα του Ιακώβ είναι ο λαός Ισραήλ. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν γνώρισαν θρησκεία. Ένας άνθρωπος εγνώρισε τον ζωντανό Θεό και του λέει βγες από εκεί που είσαι. Άστα όλα και έλα να σε γνωρίσω, αλλά κατηδίαν. Άστα όλα. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε δια της πίστεως, χωρίς να ξέρει που πάει, δεν υπήρχαν χάρτες στην έρημο, ούτε και σήμερα υπάρχουν. Άμα αφησίσει, αλλάζει όλο το τοπίο. Τι οροθέσια θα βάλεις, αφού το ένα βουνό της άμμου μετακινείται και πάει με το ανάλογο με που φυσάει ο αέρας. Αυτό το βουνό μπορεί να κοιμάσαι σε σκηνή μέσα και να σε καλύψει. Μόνο αυτοί που ξέρουν πώς συμπεριφέρεται ο καιρός και η άμμο και όλα αυτά γλιτώνουν. Οι άλλοι χάνονται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, ενήγειρε εσύ μας κέρας, σωτηρία με εξουσία. Σε όλους μας που πιστεύουμε σε αυτόν δίνει εξουσία ο Θεός. Αλλά λόγω λιγοπιστίας ή απιστίας δεν ισχύει σε εμάς. Γιατί τη μία του υπόσχομαι κάτι, την άλλη το ανερώ ή την άλλη λέω κάτι και δεν το κάνω και ό,τι μπορεί να φανταστείτε με όλα αυτά, τα οποία βασικά λυπούν το Θεό και απομακρύνται από κοντά μας. Γι' αυτό λείπει αυτή η εξουσία. Για να υπάρξει η εξουσία αυτή είναι απλό να γίνει αν του δώσω όλη την καρδιά μου, όλη τη σκέψη μου, όλη τη δύναμή μου, όλη τη ζωή μου. Πώς μπορεί μια μητέρα να δώσει περισσότερη αξία στο Θεό από ό,τι στα παιδιά της, αφού έχει το συναίσθημα μέσα. Και έτσι υπάρχουν δυστυχώς οι διακυμάνσεις αυτές και βλέπουμε ότι ενώ έχουμε εξουσία, δεν την έχουμε πάντα, παρά όταν παραδεινόμεθα απόλυτα. Και καθώς ελάλησε λέει διαστόματος τον Αγίο αυτούν από αιώνος προφητών, αναφέρει στο 71 και λέει «Σωτηρία εκ των εχθρών ημών». Ήρθε να μας σώσει από τους εχθρούς μας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας? Για τους Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη ποιος ήτανε? Θα λέγανε, αν τους λέγαμε σήμερα πηγαίναμε στην εποχή τους και τους λέγαμε ποιος είναι ο εχθρός, θα πούνε οι Ρωμαίοι. Γιατί μας έχουν καταπιέσει, μας έχουν κάνει εκείνο, μας σκοτώνουν, δεν μας ελευθερώνουν και γίνεται πολλά πράγματα. Δεν είναι ο εχθρός του ανθρώπου ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ή κατά δυναστεία κάποιου λαού που είναι πιο δυνατός από εμάς. Αν μας καταλάβουν οι Τούρκοι σήμερα, θα μας καταλάβουν λόγω της αμαρτίας μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Η αμαρτία φέρνει το θάνατο στη ζωή του ανθρώπου. Και η αμαρτία φέρνει το θάνατο, διώχνει τη ζωή. Ποια είναι η ζωή? Ο Ιησούς Χριστός. Η αιώνια ζωή. το μεγαλείο του σύμπαντος. Και όμως χάνεται αυτό από αμαρτία. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ δεν κάνω αμαρτίες. Δεν μιλάμε για αμαρτίες ελέφαντες, μιλάμε και για αλόπικες μικρές. Ένα ψεματάκι, μια υποκρισία, ένα πείραγμα, ένας εγωρισμός. Ξέρετε πως δεν πρέπει να πειράζουμε ο ένας τον άλλο. Γιατί ο πειράζων είναι ο διάβολος. Εμείς τι κάνουμε, ευκολύνουμε ο ένας τον άλλο. Και αν μιλήσουμε για κάτι, μιλάμε για κάτι το οποίο οπωσδήποτε είναι ευχάριστο και για τους δυο μας. Δεν δυσκολεύουμε τον άλλο με κάτι που του λέμε. Το στόμα αυτό κάνει μεγάλη ζημιά και θέλει προσοχή. Δεν έχει, λέει, κόκαλα, τσακίζει κόκαλα. Σωτηρία λοιπόν από τους εχθρούς μας, τον πονηρό και τους αγγέλους του, τα πονηρά πνεύματα. Αυτή είναι η εχθρή μας. Και ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η σάρκα μας, η οποία τα φτιάχνει με τον εχθρό και κάνει πράγματα τα οποία μετανιώνουμε. Και λέει στο 72, για να εκπληρώσει αυτό λέει που κάνει σωτηρία από τους εχθρούς μας, είναι για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, που προσχέθηκε ότι θα τους δώσει όλη τη γη της επαγγελίας. Ότι το σπέρμα τους θα κατακυριεύσει στη γη. Και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού. Έχει κάνει μία συμφωνία, Διαθήκη είναι συμφωνία, με τους παλαιότερους, τους πατέρες του Ισραήλ, οι οποίες εκπληρώνονται σήμερα. Το τελείωμα, η ουρά αυτών. Και είναι οι έσχατοι καιροί οι οποίοι το φέρνουν. Να ελευθερωθούμε από τις χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύσουμε αυτόν χωρίς φόβο. Πότε υπάρχει η δυνατότητα του άνθρωπου να μην φοβάται καθόλου? Άμα έχει κάποιον ισχυρότερο δίπλα του, ο οποίος είναι ισχυρότερος επάνω στη γη. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω επαφή με τον πατέρα μου, τον ουράνιο, δεν έχω φόβο στην καρδιά μου μέσα. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα ο Θεός είναι αγάπη. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Οπότε δεν φοβάμαι παρά μόνο ένα, τον πατέρα μου. Και αν το πάμε πιο περισσότερο, όχι τον φοβάμαι, τον σέβομαι. Έχω σεβασμό για το πρόσωπό του. Δεν θέλω να τον χάσω, δεν θέλω να τον λυπήσω, δεν θέλω να του δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να χαίρεται μαζί μου. Οπότε κάνω ό,τι θέλει. Σκέπτομαι όπως θέλει και ενεργώ όπως θέλει. Οπότε ό,τι έχω κατά νου γίνεται στη ζωή μου, γιατί ο Θεός δεν θέλει εγώ να ταλαιπωρηθώ, ούτε να δυσκολευτώ στη ζωή ετούτη. Θέλει να περάσω καλά και να είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αλλά πώς θα είμαι όταν αυτή τη στιγμή δεν τον σέβομαι απόλυτα? Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει, γονατίζω και του λέω, Κύριε, σε πειράζει αυτό? Και αν μου πει όχι, τότε λέω δεν πειράζει. Ύστερα λέει, αν ξέρω το κακό και δεν το κάνω είναι αμαρτία. Κάνουμε καινούριες αμαρτίες. Εάν δεν διαβάζουμε το λόγο, κάνουμε. Για δεν ξέρουμε τι αρέσει το Θεό. Ξέρουμε βασικά πράγματα. Τις 10 εντολές. 10 είναι οι εντολές. 500. Άμα διαβάσουμε το Δευτερονόμιο. Αλλά κρατάμε τις 10. Ή ωραία, να κρατήσουμε όσες θέλουμε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού για να καταλαβαίνουμε τι αρέσει στο Θεό. Ώστε να μην το λυπούμε να χάνεται από τη ζωή μας. Γιατί όταν χαθεί από τη ζωή μας, χάνεται το φως πάλι. Μπαίνουμε στο σκοτάδι. Είμαι πιστός, αλλά είμαι στο σκοτάδι μέσα, με αποτέλεσμα δεν καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Εγώ λέω αυτό δεν πειράζει το Θεό και όμως τον πειράζει. Και φαίνεται αυτό, γιατί έχω μια πλάκα εδώ, ένα βάρος αμαρτίας. Δεν ελευθερώνομαι, σηκώνομαι το πρωί και έχω κακή διάθεση. Γιατί έχω κακή διάθεση? Γιατί υπάρχει αμαρτία στη ζωή μου. Αν δεν είχα αμαρτία θα ήμουν σε μια τέλεια διάθεση. Και μια χαρά απεριόριστη όλη την ημέρα. Έτσι λοιπόν, να λατρεύσουμε τον Θεό αφόβος, με οσιότητα, αγιοσύνη και δικαιοσύνη. Τι είπα να πει δικαιοσύνη? Εφαρμόζω το θέλημά του, εφαρμόζω το λόγο του. Εάν δεν εφαρμόζεται το λόγο του, δεν θεωρούμε δίκαιος. Όλες τις ημέρες της ζωής μου, λέει. Και αναφέρει τώρα εδώ, πάει στον Ισαΐα. «Και εσύ, παιδί, ο προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλει προπορευθεί του προσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσει τα σοδούς αυτού». Τι θα κάνει εδώ πέρα από ό,τι λέει για τον Ιωάννη? «Εις το να δώσεις γνώσης σωτηρίας». Δεν υπήρχε γνώσης σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρανε τι είναι η σωτηρία. Δεν ξέρανε την αιώνια ζωή. «Γνώση σωτηρίας το λέει αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών». Όποιος έχει αμαρτία ενεργή δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η σωτηρία. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές, μιλάμε σε ανθρώπους για σωτηρία και σου λέει μια χαρά είμαι. Έλεγε στους Εβραίους εκεί και τους ιεράρχες ότι είσαστε τυφλοί και λέει μάτια έχουμε. Λέει αν λέγατε πως δεν έχετε, λέει θα μου ζητούσατε να σας δώσω μάτια να βλέπετε πραγματικά πνευματικά. Γιατί είσαστε μέσα στην αμαρτία και δεν ξέρετε την αμαρτία. Δεν τη βλέπετε. Τη θεωρείτε φυσιολογική. Άνθρωπος είμαι. Βλέπουμε την αδυναμία να ταιριάξει ο Θεός με τον άνθρωπο ή ο ουρανός με τη γη. Κι όμως ετέριαξε. Εγεννήθηκε ο ίδιος ο Θεός επάνω στη γη. Και βλέπουμε και παρουσιάζεται στους ποιμένες. Στρατιές λέει ουράνιες. Έγινε ένα η γη με τον ουρανό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Κι όμως εμείς ανάβουμε λαμπάκια. Βάζουμε μία χάρτινη φάτινη εδώ και αγνοούμε το έργο του ουρανού που έγινε στη γη επάνω. Και σε λίγο πάλι κάτι παρόμοιο θα γίνει. Τώρα καταργούμε και το Χριστός και τη γέννηση. Η γιορτή του χειμώνα. Όλα τα καταργούμε. Γιατί? Γιατί σώζει ο Χριστός. Αλλάζει τον άνθρωπο, τον κάνει ευτυχισμένο, του δίνει αιώνια ζωή βεβαιωμένη μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γίνεται μεγαλεία. Και εδώ τώρα υπάρχουν τα διάφορα και γι' αυτό επήγαμε σήμερα σε αυτό. Αναφέρει λοιπόν ο Κύριος και λέει, ύψος ο λέει κύκλος οφθαλμού σου λέει στο 4, ξύ 4, Ισαΐας. Και ιδέ, πάντε σούτι συναθρίζονται, έρχονται προς σε, η ίσου θέλουσι ελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουσι τραφεί εις τα πλευρά σου. Δίνει μία υπόσχεση τώρα. Ο λαός Ισραήλ διαλύεται πριν τη γέννηση του Χριστού. Έρχονται οι Ρωμαίοι και τους διαλύουν τελείως. Δεν έμεινε πέτρα επάνω στην πέτρα το 70 μετά Χριστό με τον Τίτο τον Διοκλητιανό. Μία πέτρα πάνω στην άλλη. Το ναό τον έκαναν σκορποχώρη, τον διαλύσαν τελείως. Ό,τι υπήρχε. Από τείχος δεν άφησαν τίποτα. Και κατοικούσαν μετά τσακάλια. Εκεί που σήμερα είναι η Ιερουσαλήμ και όλα αυτά. Μέχρι που φτιάχθηκε πάλι η Ιερουσαλήμ. Και λέει τώρα εδώ, ύψος ο κύκλος της οφθαλμού σου και ιδέ, πάντες αυτοί που συναθρίζονται έρχονται προσέ. Οι ίσου θα έλθουν από μακρόθεν. Δεν ξέρω πόσοι έφυγαν από τη Ρωσία τελευταία. Μαζεμένοι έφυγαν από εκεί. Σε έδωσε την άδεια να φύγουν και να πάνε στο Ισραήλ. Μην ξεχνάτε, ήταν κάπου 500.000 όλοι και έχουν γίνει τώρα κάποια εκατομμύρια. Και τότε θέλεις ειδή και χαρή και η καρδιά σου θέλει εκπλαγή. Πάντα μας εκπλήττει με τις ενέργειές του ο Θεός όταν είναι κοντά μας. Και γι' αυτό η πίστη μας έρχεται από πίστη σε πίστη. Αυξάνει κάθε μέρα και περισσότερο. Και όσο αυξάνει η πίστη μας, αυξάνει και ο αγιασμός μας. Αυξάνει και η επικοινωνία με το Θεό περισσότερο. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη ότι ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος και ο δίκαιος πιο δίκαιος. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Δεν γίνεται, αδέρφια μου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ή αυξάνω πνευματικά ή χάνομαι. Από δίκαιος θα γίνω περισσότερο δίκαιος. Από πιστός θα γίνω περισσότερο πιστός. Γιατί έρχεται η παρουσία του Θεού και μου δίνει δύναμη εξ ύψους. Ποια είναι αυτή η δύναμη εξ ύψους? Μην το πάρουμε απλώς από το μεσουράνημα. Δύναμη εξ ύψους είναι η δύναμη της παρουσίας του Θεού επάνω στη γη. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι για να τον ακολουθούμε νικητές. Τι πάνε να πει νικητές? Ό,τι μου λέει να το κάνω με άνεση και να χαίρομαι γι' αυτό. Να το απολαμβάνω. Γιατί αν το κάνω αγκαρία, δεν κάνω τίποτα. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Τότε θα δείτε και θα χαρείτε και η καρδιά σας θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Προσέξτε τώρα εδώ. Δύο πράγματα. Όχι να εκπλήττομαι μόνο, αλλά να δέχομαι αυτό και να γίνεται κτήμα μου, να πλατινθεί η καρδιά μου. Θυμάστε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Πλατήθητε, Κορίνθιοι. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα ξέρετε. Αυτός που το έχει, την πλάτινση λέει στους άλλους, πλατήθητε. Και τώρα αρχίζουν οι υποσχέσεις από εδώ, πάρα πολύ μεγάλες, οι οποίες υποσχέσεις αυτές θα εκπληρωθούν ως επιτοπλίστων τη χιλία τη βασιλεία. Γιατί πάλι τι γίνεται? Ήρθε ο ουρανός στη γη με τη γέννηση του Χριστού, έγινηκαν μεγαλεία, από την ημέρα αυτή και έπειτα άρχισαν οι άγγελοι να ανεβοκατεβαίνουν στη γη και να υπηρετούν τον Ιησού Χριστό, αλλά έχουμε τώρα τη χιλιετή βασιλεία που θα γίνει το ίδιο. Θα κατοικήσει η γη με τον ουρανό μαζί. Οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι που θα πεθαίνουν από φυσικό θάνατο, χωρίς βία, χωρίς αρρώστιες, χωρίς τίποτα, έτσι θα είναι η χιλιετή βασιλεία, θα κατοικήσουν μαζί τους οι άνθρωποι που έχουν αρπαχθεί, οι πνευματικοί άνθρωποι με το αναστάσιμο σώμα, και θα τους διοικούν εδώ στη γη. Θα ονομάζονται οι λαοί εδώ, θα ονομάζονται Αγγλία, και αυτό θα λέγονται η Αγγλία των προβάτων. Όλοι που θα είναι πάνω στη γη θα είναι πρόβατα. Και θα αναγνωρίζουν μόνο ένα ποιμένα, τον Ιησού Χριστό. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Και λέει τον πλούτο που θα σειραίει, λέει, μέσα στην Ιερουσαλήμ, από όλα τα έθνη που θα πηγαίνουν εκεί, που από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία τους θα πηγαίνουν δώρα σε αυτούς. Να μην το διαβάσουμε όλο γιατί περνάει η ώρα. Πάμε στο 10. Και η των αλλογενών θέλουσι ανοικοδομήσει τα τείχη σου και η βασιλής αυτών θέλουσι υπηρετήσει, διότι εν την οργή μου σε επάταξα. Αναγνωρίζει ο Κύριος εδώ ότι οργίστηκε στην έρημο με αυτά που του κάνανε και γι' αυτό τους απεμακρύθηκε από κοντά τους. Και βλέπουμε ότι γινόταν κατά καιρούς, ας πούμε, βορρά ο άλλων λαών. Για να τους συνετίσει έστεινε άλλους λαούς εκεί, τους καταλαμβάνανε, τους βάζανε να δίνουν διάφορα πράγματα εκεί τα οποία μπορούσαν να δίνουν σαν χρήματα, έτσι, σαν λέμε, για να μπορέσουν να τους εκδικηθούν και να τους κρατήσουν σε συνεχή δουλεία. Και έτσι λοιπόν αυτοί όλοι που πέρασαν από τη ζωή τους έκαναν δύσκολη τη ζωή και σήμερα το ίδιο γίνεται. Σήμερα μην νομίζετε ότι επειδή είναι και ευτυχισμένοι ή οτιδήποτε, είναι μέσα στο φόβο και στον τρόμο. Δεν ξέρω, να πάσα στιγμή μήπως ανατιναχτεί κάποιος δίπλα τους ή πέσει καμιά ρουχέτα ή οτιδήποτε. Είναι σε απόγνωση αυτοί οι άνθρωποι. Το πώς μένουν εκεί είναι τρομερό. Και λέμε, τους θαυμάζουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά οπωσδήποτε την αδελφοσύνη και γενικά, ας πούμε, την ποιότητα ζωής, ώστε να μπορεί ο καθένας να κάνει εύκολη τη ζωή τα λουνού. Και ξέρουν ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Και έτσι βλέπουμε ότι είναι ενωμένοι. Δεν έχει ακουστεί ποτέ να γίνει μια επανάσταση μεταξύ των σκοτώσεων στον άλλο. Γιατί ο φόβος των υπολείπων που είναι γύρω τους, τους κάνουν αδέρφια, τους κάνουν να νιώθει ο ένας τον άλλο, για να τον αγαπάει, άσχετα τι είναι. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και επίλε σου λέει, για να δούμε πιο ψηλά λιγάκι, διότι εν την οργή μου σε επάταξα, πλην δια την εύνοια μου σε ελέησα. Πάντα ακολουθεί μια ευλογία το λαό Ισραήλ. Και θα τον ακολουθεί πάντοτε. Παρόλο που δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί όμως? Για να επιζήσουν. Να υπάρξει υπόλοιπο, το οποίο θα ευλογήσει ο Θεός στη χιλιετή βασιλεία. Και θα γίνουν κοσμοκράτορες οι Ισραηλίτες, αλλά στη χιλιετή βασιλεία. Θα είναι το κέντρο της γης. Επίλε σου λέει, θέλουσι πάντοτε είναι ανοιχτή. Και δεν θέλουσι κλειστή ημέρα και νύχτα, δια να εισάγωσι είσαι τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Διότι το έθνος και η βασιλεία και τα βασίλεια, συγγνώμη, τα οποία δεν ήθελαν σε δουλεύσει, θέλουσι αφανιστεί. Ναι, τα έθνη εκείνα θέλουσι ολοκλήρως ερημωθεί. Όσα πάνε εναντίον του Ισραήλ θα ερημωθούν. Και θα είναι ο Αντίχριστος και όλοι αυτοί που θα είναι μαζί του. Δεν θα μείνει κανείς από αυτούς. Και η δόξα του Λιβάνου θέλει ελθεί επί σε, η έλατος υπεύχει ο πήξος ομού, διαναστολίσωση των τόπων του αγιαστηρίου μου και θέλω δοξάσει τον τόπο των ποδών μου. Και τα τέκνα των λυπησάντων σε θέλουσι ελθεί υποκλίνοντα προς σε και πάντες οι καταφρονήσαντες σε θέλουσι προσκυνήσει τα ίχνη των ποδών σου και θέλουσι σε ονομάζει η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Χιλιετή βασιλεία. Αντί του ότι εγκαταλείφθης και μισήθης, ώστε ουδής διέβαινε διαμέσου σου, θέλουσε καταστήσει αιώνιο αγαλίασμα εφροσύνης και γενεάς γενεών. Η χιλιετή βασιλεία, δεν υπάρχει ψεγάδι από εκεί πέρα. Και θέλει στυλάσει το γάλα των εθνών και θέλει στυλάσει τους μαστούς των βασιλέων και θέλει γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου, ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αυτό ισχύει για όλους μας. Λαός Ισραήλ σήμερα είναι όλοι που έχουν αναγεννηθεί από το Θεό. Γιατί είναι ο λαός του. Σήμερα δεν το πάει εθνικά μόνο. Εθνικά θα το ζήσουν με όλα αυτά που θα γίνουν. Αλλά στην αρπαγή θα είναι και οι Ισραηλίτες όταν γίνει η αρπαγή. Γιατί έχουν επιστέψει και από αυτούς. Οι υπόλοιποι όμως θα μείνουν κάτω και θα πληρώσουν δυστυχώς. Της εφταετίας θα περάσουν πολύ δύσκολα από τον Αντίχριστο και όλους τους δικούς του. Γιατί θα περάσουν δύσκολα? Γιατί θυμάστε τι είπανε. Η αμαρτία, λέει, για το θάνατο του δικαίου αυτού σε εμάς και στα παιδιά μας. Χρωστάνε λοιπόν μια εβδομάδα, 7 έτη, τα οποία πρέπει να περάσουν. Τριάμεση ήπια και τριάμεση δυστυχώς δεν έχει γίνει χειρότερο από αυτό που θα γίνει πάνω στη γη την εποχή εκείνη. Είναι τα δεύτερα τριάμεση. Και τώρα τους υπόσχεται και τους λέει τρομερά πράγματα. Αντί χαλκού θα έρχεται, λέει, κοντά σας χρυσάφι. Αντί σιδήρου θα σας στέλνω, λέει, αργύριο. Μιλάει για την αυθονία που θα έρθει την περίοδο αυτή της χιλιετής βασιλείας. Και αντί ξύλου χαλκό και αντί λίθων σίδηρο. Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου, ειρήνη και τους επιστάτες σου, δικαιοσύνη επάνω στη γη. Δεν θέλει ακούεστε πλέον βία εν τη γη σου, ούτε ερήμωσης ή καταστροφή εν τε σοδή σου. Αλλά θέλει ονομάζει τα τείχη σου σωτηρία και τα σπήλα σου ένεση. Αυτός θα περνάει από τις σπήλες μέσα, θα ενεί το Θεό και το λαό Ισραήλ. Δεν θα τους βρίζουν, δεν θα τους κακολογούν. Και σωτηρία τα τείχη. Όποιος πλησιάζει κοντά τους θα σώζεται και θα ευλογείται. Δεν θέλει είστε πλέον εσύ ήλιος, φως της ημέρας. Ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε σε φως αιώνιο. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτό το φως γεμίζει την καρδιά μας και γινόμαστε η φωτός. Η δόξα του Θεού, η οποία δεν σβήνει ποτέ, είναι αιώνια. Και όποιος τη δέχεται και τον δοξάζει γίνεται μέρος αυτής. Γι' αυτό θα γίνει την ημέρα εκείνη. Ο ήλιος σου δεν θέλει δει πλέον. Δεν θα είναι ένας φθαρτός ήλιος, ο οποίος θα είναι ένα αστέρι, το οποίο θα κρύβεται στην σκοτεινή πλευρά της γης. Ούτε θέλει λείψει η σελήνη σου, ούτε το βράδυ θα λείψει το φως. Γιατί θα είναι μέρα συνέχεια, γιατί η δόξα του Θεού κατοικεί ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Και φωτίζει η δόξα του. Μέρα νύχτα, δεν υπάρχει νύχτα, δεν θα υπάρξει νύχτα πλέον από εκεί πέρα. Διότι ο Κύριος θελήστε το αιώνιο σου φως και οι μέρες του πένθους σου θα τελειώχουν σου. Θα σκουπίσει παντάκριον. Δεν θα υπάρχει κακία, μίσος ή πικρία ή στεναχώρια ή οτιδήποτε. Αυτό που έφτιαξε στον παράδεισο πριν έρθει η αμαρτία. Το ίδιο πράγμα θα γίνει τώρα, αλλά θα κατοικεί μαζί τους. Ο Χριστός θα είναι μέρος του πλανήτη και θα τον βλέπουν όλοι και θα το ζουν όλοι και θα πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ φόρο τιμής όπως κάνανε και οι Ισραηλίτες τότε, να πάνε να βλέπουν τον Χριστό και να ακούνε τα μεγαλεία του και τη δόξα του, να τα ζουν πλέον. Δεν θα είναι μια θεωρία όπως είναι σήμερα ότι ο Χριστός υπάρχει και μπαίνει στην καρδιά μου μόνο μέσα, αλλά θα τον βλέπουν και θα τον ζουν και θα τον απολαμβάνουν. Και αυτοί που θα είναι με το αναστάσιμο σώμα θα είναι όμοιοι. Αυτό περιμένει από εδώ και πέρα. Ένα κεφάλαιο και τα λέει όλα μέσα. Και ο λαός σου θέλει να είστε πάντες δίκαιοι. Γιατί θα ισχύει ο φόβος του Κυρίου. Θα είναι ζωντανός. Αυτοί που ζούνε είναι πρόβατα στη χιλιετή βασιλεία και αυξάνουν συνεχώς περισσότερο. Και όλοι ζουν με το φόβο του Θεού γιατί βασιλεύει με ράβδο σιδηρά. Ούτε να σκεφτεί δεν θα μπορεί. Γιατί ο τάδε ο οποίος είναι εδώ και είναι βασιλέας σε μια πόλη ή δέκα ή οτιδήποτε, καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος ή τι σκέπτεται να κάνει. Και τον προλαμβάνει και του λέει μην τολμήσεις να κάνεις αυτό. Γιατί χάθηκες. Δεν θα τολμήσει. Πότε θα τολμήσει. Στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας που θα πάρει πάλι το διάβολο, θα τον εβάλει ενεργό πάλι στη γη επάνω και θα του πει όποιο θέλεις πείσε τον. Δυστυχώς θα πιστούν από τη χιλιετή βασιλεία τα δισεκατομμύρια που θα υπάρχουν πάνω στη γη, θα πιστούν αρκετοί από αυτούς. Και εδώ τι κάνει ο Θεός. Αποσύρει το λαό που έχει μείνει πιστό σε αυτόν και ρίχνει φωτιά και καίει τη γη ολόκληρη. Δεν χάνεται η γη, αλλά γίνεται ένα αστέρι όπως ήταν πριν το διαμορφώσει για να κατοικήσει ο άνθρωπος. Θα είναι ένα μέρος από το σύμπαν, το οποίο θα κληρονομήσουμε όλοι εμείς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο λαός σου θέλει να είστε πάντες δίκαιοι, θέλει να κληρονομήσει τη γη διαπαντός. Αλλά όχι με τη μορφή που είναι σήμερα. Ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργο των χειρών μου, διαναδοξάζομαι. Η κληρονομία λοιπόν του λαού Ισραήλ και όλων των ανθρώπων που θα πιστέψουν σε αυτόν είναι για να δοξάζεται αιώνια ο Θεός. Το ελάχιστο θέλει γίνει χίλια. Μας μιλάει για το κόκο του συνάπεως, ότι είναι λέει τόσο μικρό, το οποίο βασικά λέει όμως όταν το φυτέψεις γίνεται δέντρο. Έτσι είναι η βασιλεία των ουρανών. Αρχίζει δειλά-δειλά με τον άνθρωπο και όταν τη δεχτεί τότε γίνεται μέρος της βασιλείας και αυξάνει και αυτός και γίνεται κάτι απίθανο μπροστά σε όλους τους άλλους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ελάχιστο θέλει γίνει χίλια. Μην ξεχνάτε, μία ημέρα του Κυρίου είναι χίλια χρόνια. Εδώ τι γίνεται. Μία μέρα κατ' ουσίαν δική του Θεού θα αφήσει τον άνθρωπο να ζήσει στη χιλιετή βασιλεία. Και μετά τελειώνει. Όταν λέμε βασιλεία Θεού δεν εννοούμε πλέον γη παρά μόνο ουρανό. Είναι ουράνια βασιλεία που ισχύει αιώνια πλέον. Αλλά δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να καταλάβει τι πάει να πει βασιλεία Θεού ή στη γη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ελάχιστο θέλει γίνει χίλια και το λιγοστό ισχυρό έθνος. Όλα αυξάνουν, δυναμώνουν και στέκονται μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος θέλει επιταχύνει τούτο κατά τον καιρό αυτού. Βιάζεται ο Κύριος να το εφαρμόσει γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που τον εμποδίζει στο να μπορέσει να κάνει χρήση αυτού είναι ότι θέλει να σωθούμε όλοι. Αν μπορούσαν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό τον κρατάει μονάχα και δεν έρχεται ακόμα. Αλλά θα έρθει όμως. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε παραποιήσει την έννοια της γέννησης του Χριστού. Και πρέπει οπωσδήποτε για μας τουλάχιστον να ισχύει η αλήθεια ώστε να μας ελευθερώνει εμάς τους ιδίους. Τι είναι αδύνατο στο Θεό να κάνει σήμερα? Πέστε μου. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν θέλει να επηρεάσει τους ανθρώπους? Αν παρουσιαστεί σήμερα και φανταστείτε στην Αθήνα το κεφάλι του στον ουρανό και τα πόδια του στη γη και να πει εγώ είμαι ο Θεός, ποιος από εσάς δεν θα με ακολουθήσει? Τι λέτε εσείς, θα υπάρξουν παλικάρια? Καταρχήν μόλις δούμε αυτό το πράγμα τα γόνατά μας θα γίνουν σαν νεράκι, θα πέσουμε κάτω κατευθείαν από το φόβο μας. Γιατί δεν το κάνει όμως? Γιατί θέλει να τον αγαπήσουμε όπως μας αγάπησε. Γι' αυτό μας δίνει αυτές τις έννοιες. Ο Ισαΐας είναι ένα Ευαγγέλιο από τα πληρέστερα Ευαγγέλια με αυτά που λέει μέσα. Γιατί λέει τα περισσότερα για τον Κύριό μας. Και από εκεί καταλαβαίνουμε τι πέρασε ο Κύριος κατ' ουσία. Και όμως σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που θα γιορτάσουν τη Φάτνη. Όχι τον Χριστό τον ίδιο. Γιατί στερούνται τις ικανότητες να καταλάβουν. Γιατί θέλουν την αμαρτία και όχι την καθαρότητα. Ο άνθρωπος που λυμπίζεται την αμαρτία δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσει Θεό. Ακόμα και αυτός που αναγεννήθηκε. Εάν δεν δώσει προτεραιότητα σε αυτόν. Εάν δεν εκτιμήσει αυτό που έγινε στη ζωή του. Εάν δεν καταλάβει την αξία που έχει αυτό όπως διαβάζουμε σήμερα. Αλλά το πάρει, εντάξει, γεννήθηκε ο Χριστός και τι έγινε, κατέβηκε ο ουρανός στη γη, κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός ανάμεσά μας και μπορούμε να του μιλήσουμε, μπορούμε να τον πιάσουμε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μαζί του, τη στιγμή από την οποία δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να τον σκεφτώ εδώ για τον Λέρωνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τιμή μας έχει κάνει ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.